Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe martes 24 de febreiro, aniversario do nacemento da poeta Rosalía de Castro, e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo presenta os novos cursos formativos que se desenvolverán a partir do mes de abril. O Grupo Municipal do Partido Popular critica que o Concello pague fora de prazo nun único trimestre máis de 5 millóns de euros. A Deputación declara a Rocío Mosquera persoa non grata por negar a decisión de non implantar na provincia hemodinámica 24 horas. Adega e Mariña Patrimonio denuncian a ilegalidade dunha plantación de eucaliptos en Río Torto. O Concello de Lugo presentou onte os novos cursos formativos que se desenvolverán a partir do mes de abril. Serán o de monitor de turismo activo, atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio, impresión digital, coidador de persoas dependentes enfermas de Alzheimer e monitor de ludoteca. Tamén impartiránse os cursos de operación básica de catering, operación básica de restaurante bar, técnico de transporte sanitario e operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas. Cada curso terá un número de 15 alumnos. Escoitamos ao alcalde López Orozco.
Comenzará en abril e que se está tramitando ahora, que vai ser para 135 alumnos o que ahora se está tramitando. Fai poucos días, lles anunciei, foron vostedes testigos do comenzo de outras 14 accións que xa están comenzadas, que xa están neste momento desenvolvéndose, que son nas que participan 210 alumnos. Por lo tanto, eu creo que nunca podemos estar satisfeitos se hai unha sola persona que necesita traballo e non o ten. Pero sí que estamos contentos da contribución que fai o Concello de Lugo a este drama. Non é momento de discutir se temos competencias ou non. Eu creo que os alcaldes pensamos pouco nesas competencias e pensamos nos problemas que teñen os nosos cidadáns.
E o Grupo Municipal do Partido Popular criticou esta mañá en rolda de prensa que o Concello de Lugo pague fora de prazo legalmente establecido nun único trimestre máis de 5 millóns de euros, segundo reflicte o informe de morosidade que analizará a Comisión de Contas desta semana. Doutra banda, o edil popular Juan Carlos Plaza suliña que no informe de morosidade do último trimestre de 2014 recóllese que seguen medrando as facturas que levan máis de 3 meses registradas no Concello e que aínda non recibiron nin a primeira supervisión. Escoitamos o Popular.
A situación económica do Concello de Lugo non deixa de empeorar. En só 3 meses se multiplicou por 2 o importe das facturas pagadas a proveedores fora de prazo e hai 1,5 millóns de euros en facturas que levan máis de 90 días no Concello e que aínda non foron sequera revisadas. Se se preocupasen un pouco máis destos números económicos en melloralos, en vez de utilizar o seu tempo en vender o fume electoralista dos orzamentos participativos, mellor nos iría a todos os veciños.
E o Pleno da Deputación de Lugo aprobou este martes declarar a Rocío Mosquera persoa non grata por negar os lucenses reiteradamente os servizos de hemodinámica 24 horas e radioterapia. Fixo cos votos a favor de PSOE e BNG, posto que o PP votou en contra desta moción que levou o Goberno Provincial a sesión plenaria, logo de que os populares tamén rexeitasen en días pasados unha declaración institucional coa que reprobar por unanimidade a política discriminatoria cara aos cidadáns de Lugo exercida dende a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Escoitamos o presidente José Ramón Gómez Besteiro.
Ponto presidente da Xunta di que os seus objetivos en materia de sanidade están cumplidos no ano 2015. Non? Hai que saber se ese cumprimento se refire tamén aos servicios do Hospital Lucus Augusti ou non, ou se quedan para os 5 anos seguintes, para o 2015, entre 2015 e 2020. Non? É vergonzoso que unha posta en marcha dun servicio que pode supoñer 100.000 euros ao ano, sin contar os aforos que se van a producir polo propio servicio de hemodinámica se funcionara as 24 horas en concepto de desplazamentos que se evitarían, é vergonzoso que un goberno galego este discutindo unha cuestión obvia para todos os ciudadanos. E como é vergonzoso, e como afecta claramente a dignidade de todas as persoas beneficiarias da sanidade pública, é polo que se fai esa reprobación clara e contundente dunha institución democrática como é a Diputación Provincial. Por tanto, isto é unha resposta desde a dignidade, desde o sentido común e desde a convicción de que o que estamos a facer é bon para esta provincia.
Ao pleno asistiron ducias de lucenses en apoio a esta declaración. Trátase de veciños de toda a provincia que asinaron a iniciativa legislativa popular con maior respaldo na historia do Parlamento galego o superar as 40.000 sinaturas para exixir o Executivo Autonómico a dotación destes servizos no ULA. Pola súa banda, o Grupo Provincial do Partido Popular asegurou esta mañá durante o transcurso da sesión plenaria que o que valen son os feitos e que toca traballar para garantirlle aos lucenses o mellor sistema sanitario. Os populares recoñeceron que as declaracións da conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, non lles gustaron, pero aclararon que non van facer política coa saúde da xente, senón loitar para que se cumpran os acordos de dotación de servizos no ULA. O grupo propuxolle a deputación o acordo dun texto no que quedara patente o descontento do Grupo Popular coas declaracións da responsable de Sanidade e no que se reflectira o compromiso de garantir os servizos de radioterapia, hemodinámica, 24 horas e medicina nuclear. A proposta do Grupo Popular foi desbotada polos socialistas e nacionalistas que consideraron que o texto non recollía con contundencia o rechazo á decisión da Xunta de non implantar a hemodinámica 24 horas na provincia lucense. Adega e Mariña Patrimonio comunicáronlle o Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia que no lugar de Amaxueira, en Río Torto, estánse a levar a cabo labores de corta e plantación de eucaliptos en riba dun xacemento aurífero da época romana. Ambas organizacións puideron comprobar que para eses labores se está usando maquinaria pesada poñendo en risco os valores do xacemento. A Semade abríronse novas pistas que están a modificar a morfoloxía da antigua explotación aurífera romana. Este xacemento non está inventariado oficialmente, polo que é un ben patrimonial descoñecido para a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Na actualidade, só están inventariadas algunhas destas minas nos concellos de Foz e Barreiros, pese á abundancia de xacementos deste tipo na zona oriental da Mariña. En concreto, o Concello de Río Torto conta cun bon número de explotacións mineiras da época romana, algunhas de gran espectacularidade e importancia. Dende Adega e Mariña Patrimonio solicitan a inmediata paralización dos labores forestais que afectan o xacemento arqueolóxico, que se estuden os danos ocasionados e ao mesmo tempo que se inclúa este complexo mineiro da Muxeira no inventario de xacementos arqueolóxicos da Xunta de Galicia. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, para xe martes, na comarca de Lugo, agarramos xornada caracterizada pola inestabilidade. Deste xeito, os ceos estarán parcialmente anulados durante toda a xornada con chubascos intermitentes que durante a mañá serán de neve por río 700 metros, ascendendo a cota hasta los 1.200 metros xa ao final do día. As temperaturas descenderán. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima cada en Lugo capital estuvo preto los 3 grados, mientras que la máxima por la tarde no superarán los 8 grados. O vento soplará moderado noroeste con refachos fuertes en zonas del litoral norte. Esta información fue suministrada por Meteo Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.